Virusa korona bandora xwe li ser yekê gulanê roja ketkarên cîhanê jî xist. Îrol, Tirkiye, li 31 bajaran qedexa çûn hatine heye. Li dîsa hin ketkar mecburin ku kar bikin. Amed jî di nav 31 bajaran qedexe daye. Gelek sendika serîd welayetê dabûn ku xwestibûn nûnerên sendikayan bi daxuyaniyê yekê gulanê pîroz bikin lê wilayetê got tenê 5 kes dikare beşdar bibe. Sendika jî biryarê protesto kir û daxuyaniya xwe roja pêşemê da. Durda hat gotun ku di rojên koronayê de ên ku keda wan bin pê dibe û dibin xeterê dane karker û karmendin. Gelek dikan û dezgehên bazarê di çarçoveya tedbîrên dijî belavbûna koronayê hatin girtin. Wezareta karên navxwe a Tirkiyeyê ragihand bû ku di çarçoveya tedbîrên dijî koronayê ji bo demekî nedyar 149382 dikan hatine girtin. Lê li gorî daxuyaniya serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu di nav du mehandel Türkiye'ye 400,000 dikan hatine girtin û ji 2 milyon zêdetir kes bêkar mane. Li bazaran dezgehên goşt, masî, cil û firaxşî hatin rakirin. Tenê li bazara jinan a Bağcılara li Amedê ku hefte 5 rojan tê damezrandin, 25 dezgeh hatin rakirin. Ji 25 jinan hin kes mecbur mane ku di dezgehên hevalên xwe de bi yomiyeyên hindik debara roja xwe bikin. Yek jiwan jî Mirûet Demîre.
Mesela waqtê ku çav koronayê dest pê kir, gotun ki nexweşîn hatiye Tirkiyeyê. Hefteke em çûn, hefta di du ye gotun ki cil yasa xemê bikin. Çivkî go pîstik tê go ser cilav sekine. Hani em madûrin, me cilav deyn aniye. Me mize kirna go hûn negirin se go cezayê ji wara were. Me rabû cilê xwe tevbiriye daniye jiyanê anaka. Cilê me sade jiyanê dane.
Beriya 10 salan hevjînê Mirûvet di qezaya trafîkê de dimre û bi 5 zarokên xwe serê xwe dimîne. Li bazara jinan a jiyanê ji xwe re dezgehek vedike û li wir dest bi firotina cila dike. Mirûvet bi kedamilê xwe 9 salan ku firoşkariyê dike. Bi morgicê xaniyek sendiye. Du zarokên xwe zewcandiye. Sê heban jî li zanîngehê daye xwendin. Lê du mehberê dema ku hin tedbîr li dijî belavbûna koronayê hatin sendin, dezgeha wê jî hate girtin. Di ser de kurê wê jî bêkar dimîne. Mirûvet niha li ba hevaleka xwe hêkan difroşe û rojê 5 lîre yewmiyê distîne.
Piştî wî dihat mêzekir malê darûnştî ji bira nabe. Heb kîlayê min heye dişixule. Ew jî de jî îşberda wî jî îşler xistin. Piştî wî daha mêzekir nebû, ezanaka ber hêka difroşim. Ev hevalika me jî yaşê wê mezin e, nikare were. Ez hêka jê ra difroşim, mesela rojê 5 milyon dide min. Kara wê din çi mîne se heqê hêka ez testînê wê dikim. Wî awayê em derbas dikin.
Ew dibêje beriya korona ji toptanciyan 20,000 lire mal sendiye. Ku ser dezgehê xwe bifroşe lêj ber ku niha nikare firotinê bike, meqdûre û her roj toptancî telefonê wê dikin jê deynê xwe dixwazin.
Ama mesela anaka çawaye royê înankî dica sê cara toptancî telefonê me dikin ji bo van cila ana 20 milyar 22 milyar net. Deyne min heyet cilada. Toptancıya da niye? Ezgava haftalık edişoğulüm. Mesela hafta 500. Çi vere dese minin müdbirdi davan. O an denge hune etkircuma. Anaka ez mesela roye 5 milyon edişoğulüm. Ezi 5 milyon ancak dige malak ol. Mesela pazarı da gelir ama tüne başka ciki da. Pazarı da evya huarın evya ez digirim. Ez hatta de mali. 5 milyon desem da dikkate. Ez tene anaka edişoğulüm.
Mürüvvet desin şantke ku. Korona hemî rewşe jiyanê wan guhertiye û firoşkarên bazaran dibin xetereyek mezin dane li hember vîrusê. Ew dibêje ku bi tirs diçe malê.
Yani vê koronayê hatta em pir perîşan bûne. Yani em diçin tênê jî em bi ew ku dikevin mala xwe. Em heta tênê em diçin hundirê baniyê, em heta baniyo nekin van cilê xwe navên makînê, em bi xwe nekin em dikan derkin nav gedê xwe jî. Yani durma me pir zor e.
Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Amed.